25. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti. Það ég ætla að byrja á að hafa varandi áhrifaþættina á aukið aðgengi. Ég kom inn á það minni ræðu að aðgengisþættirnir, aukið aðgengi, eftir í hvaða þáttur mis áhrifamiklur. Verð það mesta. Ef við værum að lækka hérna áfengisgjöldin umtalsverð, þá myndu neyslan augljóslega aukast. Eins og ég benti á það að kaupmáttur aukast, þá mun neyslan aukast. Þannig að aukin kaupmáttur eru aukið aðgengi. Það það sem ég var að segja, en ég segja, þeir aðgengistættir sem að aukast í frumvarpinu, með að veit hvernig þróunin hefur verið hér á landi undanfarin ár, sína ekki þar á milli þess að hérna þáttar. En varandi landsbyggðina hvort að hérna akkur gildir ekki sama, það gert ráð fyrir því að sveitastjórn viðkomandi, hérna, þar sem viðkomandi verslun meti þá áhrifaþætti, Og það þarf ekki alltaf að vera slæmt þó að neyslan aukist örlítið eða það bara almenn. Eða ekki svona bindstrynking eða svona túradrykkja eins og við kallaðum.